Rauhaisan tiistai-illan toivotukset Lähiradion taajuudelta 100,3 ja tervetuloa tämän vuoden viimeiseen Elämä voittaa -ohjelman pariin. Aina tuonne kello 20 asti kuuntelemaan ylistysmusiikkia ja sitten tutkistellaan hieman tuota Jumalan ihmeellistä muuttumatonta sanaa. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen. Erään Herran palvelijan sanoja rukouksesta lainaten, rukous on rajoittamaton laajuudessaan, ehtymätön korkeudessaan, mittaamaton syvyydessään, ääretön ulottuvuudessaan. Ja mä uskon todellakin näin, että rukous on yksi osa kaikkien Jumalan omien voiman salaisuutta. Me tarvitaan sellaista kurinalaista rukouselämää, jotta Pyhä Henki voi olla meidän elämämme joka ikisessä tilanteessa se totuuden, viisauden, ymmärryksen, neuvon, voiman, tiedon ja tietenkin Herran pelon henki, ihan niin kuin Jesaja 11 ja 2 puhuu. Häntä me tarvitaan, jotta voidaan rukoillessa nähdä taivaan lailla. Ja on tärkeää, että me rukouksessa myöskin kuullaan, mitä taivas tahtoo meille sanoa ja puhua. Ja sitten, että me myöskin opitaan rakastamaan taivaan lailla niitä, joiden puolesta me rukoillaan. Ja niinpä me mennään sitten pienen rukouksen kautta tässäkin hetkessä eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin iltahetkessä meillä on todellakin uskallus tulla sinun ihmeellisen armoistuimesi eteen, pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden, kiitetään Herra sinun sanastasi, jonka voimalla saat kaiken aikanaan ylen ihmeellisesti luonut. Ja kiitos Herra siitä, että sinun kasvojesi edessä tänäkin iltana niin väsyneet saa uuden voiman. Ja sinä annat toivottomille toivon, virvoitat ja vahvistat. Ja tulkoon tässäkin iltahetkessä esiin sinun hyvä suunnitelmasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Aamen. Mennäänpä hieman tähän Jumalan sanaan ja puhutaan tässä ensimmäisessä osioissa rukouksesta. Tuli luettua jo tuo Jaakobin kirje tuossa alkuosiossa, mutta luetaanpa tämä kerran vielä ja lähdetään tästä liikkeelle. Elikkä se Jaakob 4 jae 8 kehotti näin. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi te kaksimieliset. Sakaria 1 jae 3 loppuosa kehottaa. Kääntykää minun tyköni, sanoo Herra Sebaot, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. Jumala todellakin kaipaa omiensa läheisyyteen. Jaakob 4 jae 5 sanoo, vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut teihin asumaan. No tässä on ainakin yksi syy siihen, että meillä tulisi olla elävä, palava rukousyhteys hänen kanssaan. Yhteys häneen. Yhteys, joka haluaa viettää aikaa. Ei mitä tahansa aikaa, vaan ihan semmoista laatuaikaa hänen kanssaan. Rukouksessa ja ylistyksessä me tietenkin voidaan häntä lähestyä ja kääntyä ihan koko sydämisesti hänen puoleensa. Ja jälleen on sitten hyvä muistaa, että ylistys on paljon paljon enemmän kuin pelkkää laulua tai musiikkia. Sehän yksinkertaisesti on yksi rukouksen korkeimmista muodoista. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5 ja 17 kehottaa meitä, rukolkaa lakkaamatta, toisin sanoen, pitäkää rukous elämäänne yllä jatkuvasti. Erään käännöksen mukaan toi sama jae sanoo, älkää antako periksi rukouksessa, älkää lopettako rukoustanne. Toisin sanoen, älkää luopuko rukouselämästänne, vaan ylläpitäkää sitä jatkuvasti, ihan kaikissa elämäntilanteissa. Joskus saattaa käydä niin, että kun me koetetaan tätä kehotusta noudattaa, niin tehdäänkin sitten meidän rukouksestamme semmoinen yksinpuhelu. Eli tuodaan nopeasti meidän asiat Jumalalle tiettäväksi ja kun ne on sitten tuotu, niin lopetetaan rukous ja lähdetään touhuumaan niitä päivän askareita. Mutta on kuitenkin hyvä oppia muistamaan, että rukous on paljon enemmän kuin se, että me yksipuolisesti tuodaan vaan ja ainoastaan meidän omat asiat Herran eteen. Ikään kuin kaadetaan kaikki meidän asiat ja elämäntilanteet Herran niskaan. Kun rukoushan on kaksisuuntaista keskustelua elävän Jumalan kanssa. Jos ja kun hän sitten kehottaa meitä rukoilemaan lakkaamatta, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän on halukas myöskin kommunikoimaan meidän kanssamme lakkaamatta. Toinen Mooses 34 ja 14 puhuu siitä, että hän on myöskin kiivas Jumala. Ja hän sanoo näin, älä kumarra muuta Jumalaa, sillä Herra on nimeltänsä kiivas, hän on kiivas Jumala. Aika ajoin vanhan liiton kansa käsitti väärin Jumalan halun siihen semmoiseen läheiseen suhteeseen kanssaan. Malakia 1 ja 2 alkuosa sanoo näin, minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra, tietämättömyydessään ja sitten siellä semmoisessa sydämensä kovuudessa he sitten vastasivat samassa jakeessa hänelle kysymyksellä, missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin? On muuten aika outo kysymys opetuslapsilta, kun ajatellaan sitä, että Herra oli antanut heille ihan kaiken sen, mitä he tarvitsivat. He eivät vaan yksinkertaisesti nähneet, kuinka Jumalan isän sydän kaipasi heitä. He erehtyivät luulemaan tuomioksi hänen yritystään saavuttaa semmoinen läheinen yhteys hänen kanssaan. Tuon vanhan liiton kirjoituksia lukiessa ja tutkiessa voi nähdä sen, että minkälainen sotku siitä heidän vaelluksestaan sitten aikanaan seurasi. Ja valitettavasti se on näin tässä ajassa, että tätä samaa me voidaan nähdä tämän päivän Kristuksen ruumiissa. Etsitään enemmän Jumalan kättä kuin hänen kasvojaan. Etsitään enemmän niitä lahjoja, joita Jumala on meille antanut, kuin lahjan antajaa. Sananlupausten mukaan kaikki on meille Kristuksessa jo annettu, mutta sen järjestyksen vaan tulee olla oikea meidän elämässä. Matteus 6 jae 33 kehottaa, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Kolossalaiskirje 3 ja 1. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. No näitä jakeita kun lukee, niin voi miettiä, että voi miten selkeät ja yksinkertaiset neuvot meille on annettu. Ja mä uskon näin, että Kristuksen ruumiin tulee tai tulisi olla enemmän Kristuskeskeinen. Tästä voi sitten seurata se lyhyt, voimakas herätyksen aalto ennen Kristuksen toista tulemista. Mä lainaan tähän erästä ajatusta, jonka mä oon löytänyt tuolta Karin muistiinpanosta, kun mä oon niitä hieman tutkinut ja tarkastellut. Elikkä sellaista kuvaa, kuinka on ollut ja mihin suuntaan on alettu ja tulisi aina vaan enenevässä määrin kulkea. Ajatellaanpa näin, että on tuommoinen korkea pyramidi ja sitten niissä pyramidissa on askeleet jokaisella sivulla. Eli neljällä sivulla on omat askeleet, joita pitkin voidaan sitten nousta ylös aina sinne pyramidin huipulle asti. Ja sitten me voidaan sielumme silmin nähdä, kuinka Jeesus seisoo siellä pyramidin huipulla ja puhuu meille omilleen. No, siellä alhaalla kun me sitten seisotaan, niin me kyllä nähdään, että no niin, Jeesuksen huulet liikkuu ja ymmärretään hänen meille puhuvan. Mutta siinä meidän ympärillä on kuitenkin niin paljon maailmanmelua ja semmoisia omia touhuiluja, ettei me kuulla Herramme ääntä, eikä saada niistä hänen sanoistaan selvää. No, sitten tulee se hetki, kun Pyhä Henki alkaa viestittämään meille, että mitäs meidän pitää nyt sitten tehdä. Ja sitten hänen ohjeidensa mukaan aletaan rukouksin kiipeämään sinne hänen pyhälle vuorelleen. Mä uskon vahvasti siihen, että nyt me eletään sellaisia aikoja, jossa Herra koettaa viestittää aina vaan väkevämmin ja väkevämmin. Kehottaa aina enemmän ja enemmän meitä omiaan. Lisääntyvään rukouselämään, ylistykseen, siihen puhdistumiseen ja pyhittykseen. Muistaen sen, että minkälaisen seurakunnan hän tulee noutamaan. Efesolaiskirje 5 ja 27 hän tästä puhuu. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Pyhä Henki viestittää meille, että nyt on todellakin aika nousta ja lähestyä häntä. Voidaan ikään kuin kiivetä sinne pyhälle vuorelle, pyramidin huipulle vähän matkaa ja sitten pysähtyä aina välillä kuuntelemaan, että joko ollaan kuuloetäisyydellä Herraamme nähden. No, sitten todetaan, että no vielä ollaan liian kaukana ja hänen äänensä on kovin epäselvä. Näinhän se on. Kuulemattomuuden syy on todellakin liian etäinen suhde meidän Herraamme. Sitten tehdään jälleen päätöksiä ja noustaan ylemmäs. Mitä enemmän me sitten noustaan niitä portaita, niin sitä selvemmin me aletaan Jeesuksen ääntä kuulemaan. Mitä ylemmäksi me sitten sinne pyramidin laille kiivetään, mitä lähemmäksi Herraamme me noustaan, niin sitten me huomataan toinenkin asia, että samalla me lähestytään vaakatasolla toinen toisiamme, eli saman Kristuksen ruumiin jäseniä. Siinä Jeesuksen jalkojen juuressa me voidaan aina vaan selvemmin ja selvemmin ymmärtää myöskin meidän Herramme rukous, kun hän aikanaan täällä maan päällä on rukoillut Johannes 17, jakeiden 21-23 sanoin, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt, ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä, minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin olet minua rakastanut. Tuossa läheisessä suhteessa meidän Herramme tämä todellakin onnistuu. Mitä kauemmin me viivytään siinä hänen ihmeellisessä läsnäolossaan, niin sitä enemmän häneen me samaistutaan. Ja sitä selvemmin me sitten tietenkin myöskin hyvän paimenen ääntä kuullaan. Mitä lähempänä Herraamme ollaan, sitä lähempänä ollaan toisiamme yli seurakuntarajojen. Ja maailma voi nähdä, kuinka hänen omansa voivat heijastaa samaa Kristusta, eli rakastaa niin kuin hän on meitä rakastanut. Markus 12 jae 33 sanoin, ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan. Ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseänsä. Se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Johannes 3 jae 11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Ja tätähän Jeesus rukoili siellä Johanneksen 17. luvussa. Jos me ajatellaan maailmaa, niin maailma ei ole kiinnostunut kristittyjen suunnista tai sitten meidän touhuilusta ja tekemisistä, vaan siitä, näkyykö Jeesuksen elämä hänen omissaan. Mä uskon näin, että maailmaa kiinnostaa se, löytääkö se todellakin elävän Jeesuksen uskovien yhteydessä tai yleensä uskovissa. Maailma janoaa todisteita siitä, että Jeesus Kristus on todellakin elävä, täynnä armoa, rakkautta ja laupeutta. Ja sen saman tulisi näkyä Kristuksen ruumiin jäsenistä. Katsotaanpa vielä sitten toista kuvaa Jeesuksesta ja mennään tuonne ilmestyskirja 3 jakeeseen 20. Jeesus sanoo näin, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Toisen käännöksen mukaan sanotaan, jos kuulet minun kutsuvan ja avaat oven, minä tulen sisälle ja me aterioitsemme yhdessä ystävinä. Tätä jaetta on usein käytetty kutsuna pelastumattomille, mutta kun me ajatellaan ja tutkitaan näitä kohtia, niin tässähän puhutaan Sardeen, Filadelfian ja Laodikean seurakunnille. Sellaisille uskoville, joilta puuttuu intohimo elää siinä hänen lähellään. Hän sanoo, että jos joku kuulee minun ääneni, no mikä estää kuulemasta? Sellainen sydän ja mieli, joka on täytetty ja tyydytetty kaikenlaisella ohjelmalla ja tekemisellä, kaikella muulla kuin Jumalan asioilla. Ajattelehan vähän näin, kun Herra kutsuu tuossa jakeessa omiaan yhteiselle aterialle, niin se todellakin merkitsee paljon korkeampaa läheisen ystävyyden tasoa, eli yhteysateriaa. Ja tämä edellyttää meiltä aina vaan suurempaa ja suurempaa janoa ja nälkää Jumalan asioiden puoleen. Viipymistä rukouksessa, ylistyksessä ja Jumalan sanan tutkimisessa. Henkilökohtaisesti mä oon huomannut, että jos annan kaikenlaisten asioiden korvata Herran kanssa viettämääni aikaa, niin käy todella helposti niin, että kiinnostus Raamatun tutkimiseen vähenee. No, sitten vähenee halu viipyä rukouksessa ja ylistyksessä. Eli vähitellen käy niin, että hengelliset asiat ei oikeastaan liikuta eikä kiinnosta pätkääkään. Jos sitten jää pidemmäksi aikaa tämmöiseen tapaan kiinni, niin enhän mä yksinkertaisesti enää tunnekaan minkäänlaista nälkää ja janoa siihen hänen yhteyteensä. Elämä alkaa tuntumaan aina vaan enemmän ja enemmän kuivalta erämaalta, jossa sitä sitten taapertelee päivä kerrallaan ilman minkäänlaista voimaa, ilman minkäänlaista voitelua. On väsynyt ja haluton ihan kaikkea, jopa pahan tuulinen. Raamattu ei enää puhukaan samalla tavalla kuin silloin, kun on jatkuvasti ruokkinut sillä omaa henkeä. Katse alkaa kääntymään pois Herrasta ja sitten on paljon enemmän kiinnostunut kaikista maailmallisista asioista ja tekemisistä kuin Jumalan asioista. Ja kuitenkin Jumala on niin valtavan lahjan maailmankaikkeudelle pojassaan antanut. Ja siinä, ettei hän ole jättänyt meitä tänne Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeenkään itseksemme kulkemaan, vaan todellakin lähetti oman pyhän henkensä olemaan meidän kanssamme niin, että me ei eksytä. Kuinka kiitollinen sydän onkaan, kun siellä kuivassa erämaassa sitten pikkuhiljaa alkaa jälleen kuulemaan pyhän hengen ääntä, kun hän kutsuu takaisin siihen Herran läheisyyteen. On muuten valtavan lohdullista tietää ja muistaa se, että Jeesus todellakin etsii omiaan silloinkin, kun me syystä tai toisesta jonkun elämäntilanteen tähden ollaan valuttu sellaiseen tilanteeseen, jossa hengellinen elämä on vaan niin kuin savuava hiillos. Voin tässäkin kohden puhua omasta kokemuksesta, kuinka välillä elämä voi kulkeutua semmoiseen tilanteeseen, että tuntuu siltä, että kaikki on ikään kuin valunut hiekkaan ja hukkaan. Vaan kuinka paljon parempi kuitenkin olisi se, jos oppisi elämään niin, että vastaisi hänelle heti, kun kuulee hänen kolkuttavan siellä minun sydämeni ovella. Hän ei kuitenkaan koskaan pakota meitä yhtään mihinkään. Hän ei hylkää eikä jätä meitä. Ja hänen ominaan meidät on luotu olemaan hänen kanssaan siinä läheisessä suhteessa, ei vaan teoriassa. Ettei me tyydyttäisi vaan johonkin semmoiseen älylliseen suhteeseen Herran kanssa. Semmoinen suhde on kuitenkin kovin mekaaninen ja loppujen lopuksi se on hengetön suhde. Jumalan omina se tyydytys meille tulee siitä läheisestä suhteesta, jossa meillä on se kaksipuolinen keskusteluyhteys meidän Herramme kanssa. Tänä päivänä hän yhä kolkuttaa meidän sydämiemme ovella, niin kuin ilmestyskirja 3:20 sanoo. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. No, jos ja kun me sitten kuullaan hänen äänensä ja kutsunsa, niin avataan meidän sydämemme ovi hänelle ihan kokonaan. Ja hän käy sisälle ja tekee mitä? Aterioitsee meidän kanssa. Ja siitä yhteysateriasta syntyy aivan uudenlainen yhteyden taso. No, sitten me voidaan tietenkin miettiä, että tarvitaanko me sitten tällaista uutta yhteyden tasoa. Ja oma sydämeni sanoo, että kyllä tarvitsen. Voidaan tarttua uudella ja palavalla tavalla Jumalan sanaan, rukoukseen ja ylistykseen. Hänen halunsa meihin omiinsa nähden on todellakin se, että me opitaan tuntemaan hänet aina vaan syvemmin ja syvemmin. Hän itse etsii niitä, jotka kaipaavat ja janoavat hänen tahtonsa ja totuutensa tuntemista enemmän kuin mitään muuta. Vaikka se vaatii semmoista sitkeätä periksi antamattomuutta ja myöskin tietynlaista kurinalaisuutta. Ihan niin kuin tuolla aikaisemmin totesin, että meidät on luotu elämään läheisessä suhteessa häneen, ei vaan teoriassa. Jeesus on kuolemallaan poistanut sen väliverhon, joka Aadamin ja Eevan syntiinlankeemuksen jälkeen erotti meidät Jumalan läsnäolosta. Kun Jeesus siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä huusi, se on täytetty, ja antoi henkensä. Mitäpä sitten tapahtui? Matteus 27 jae 51 sen kertoo. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Markus 15 jae 38 puhuu samoin. Sitten Luukas 23 jae 45. Sillä aurinko on pimentynyt ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. Jeesus oli todellakin täydellinen välimies Jumalan ja ihmisen välillä. 1 Timoteus 2 ja 5 sanoo sen näin. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Nyt meillä on jatkuvasti mahdollisuus tulla hänen armoistuimensa eteen, eli pääsy siihen kaikkein pyhimpään. Ja aina vaan totuus on se, että mitä lähempänä häntä ollaan, sen suuremmaksi sydämen nälkä hänen puoleensa kasvaa. Aletaan myöskin aina vaan enemmän ja enemmän puhumaan sitä, mikä on hyvää ja otollista Jumalan sanan ja tahdon mukaista. Psalmi 27 jae 8 Daavidin sanoin, minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi, etsikää minun kasvojani, Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Tällainen oli todellakin se Daavidin elämän asenne. Hän vietti mahdollisimman paljon aikaa Jumalan kanssa. Ja sitten sillä omalla elämällään hän vaikutti ihan koko kansakuntaan. Hän oli oman aikakautensa vakavasti otettava vaikuttaja ihan koko siellä yhteiskunnassa. Ja viettämällä mahdollisimman paljon aikaa kaiken viisauden, tiedon ja sitten myöskin voiman lähteellä. David ei tehnyt sitä vain ja ainoastaan saadakseen Jumalalta jotakin, mitä hän itse tarvitsi, vaan sen tähden, että hän todellakin rakasti Jumalaa enemmän kuin mitään muuta. Ja niinpä hän sitten halusi viettää niin paljon aikaa Jumalan seurassa. Näinhän se on. Se kaikki viisaus, tieto, kaikki ymmärrys ja voima tuli ja tulee tänäkin päivänä ainoastaan sieltä viisauden lähteistä. Tänä päivänä meidän Jumalan omien viisauden lähde on Jumalan muuttumaton sana, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee. Pyhä Henki meidän elämässämme kaiken viisauden, ymmärryksen, neuvon, voiman, tiedon ja Herran pelon henkenä. Tuolla alussa tuli luettua tämä meille Jumalan omille varmasti kovin tutuksi tullut sanankohta. Mutta katsotaanpa sitä kerran vielä vähän uudelleen. Kun se Jaakob 4 jae 8 alkuosa kehotti meitä lähestymään Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Ja näin se on. Kun me hänen omansa aletaan ottamaan niitä askeleita kohti häntä, niin hän ottaa askeleita meitä kohti. Ja sitten se sanankohdan loppuosa kehotti meitä puhdistamaan kätemme ja tekemään sydämemme puhtaiksi. Ensisilmäyksellä voisi ajatella, että Jaakob puhuu tässä pelastumattomille ihmisille, kun se on niin kuin tuolla aikaisemmin totesin, että yleensähän uudesti syntymättömistä puhutaan syntisinä, mutta se on aina vaan näin, että Jaakob puhuu tässä meille uskoville. Semmoinen kaukainen suhde meidän Herraan vaikuttaa niin, että me tehdään vääränlaisia tekoja. Kuunnellaan paljon enemmän maailman ääniä kuin Jumalan ääntä. Ja sitten tehdään myöskin vääränlaisia tekoja. Voisi ajatella näin, että me pyöritään ikään kuin siellä pyramidin alaosissa, eikä todellakaan kuulla selvästi meidän Herramme ääntä. Ja Herra kuitenkin haluaa, että me noustaan rukouksin, olkoonpa nyt sitten vaikka niitä pyramidin portaita ylös lähelle hänen sydäntään, jotta voitaisiin aina vaan selvemmin ja selvemmin kuulla meidän hyvän paimenen ääni. On todella tärkeää ymmärtää, että kaiken tulee lähteä sieltä meidän sydämestä. Miten me koetaan Herran kutsu tulla läheisempään rukousyhteyteen, ylistykseen ja ihan kaikkinaisesti läheisempään keskusteluyhteyteen hänen kanssaan? Ettei jätetä rukousta vain ja ainoastaan niihin anna mulle listarukouksiin. Henkilökohtaisesti mä oon ajatellut näin, että jos en itse tee muutoksia elämässäni silloin, kun Herra niiden tekemiseen kutsuu ja kehotusta antaa, niin silloin mä myöskin petän itseni. Jaakob 1 ja 22 sanoo tämän tosi selkeästi ja yksinkertaisesti, mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vaan sen kuulijoita. Pettäen itsenne. Näin käy silloin, kun tunnetaan ja tiedetään, mikä on hänen tahtonsa, mutta kieltäydytään ihan tietoisesti tekemästä hänen ohjeittensa mukaan. Matteus 7 ja 24 sanoo, sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan. Verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Aika ajoin on hyvä todellakin muistaa, että kun elämä on rakennettu Jumalan sanan kalliolle, niin silloin me voidaan hyvinä seesteisinä aikoina, kuin sitten myöskin kaikissa meidän elämän joskus todella kovissa tuulissa ja myrskyissä seisoa siellä Kristuksen sanan kalliolla. 1. Korinttolaiskirje 10 jae 4. Ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, ja se kallio oli Kristus. On hyvä oppia todellakin seisomaan siinä Jumalan sanan kalliolla. Se on vahva ja vakaa, muuttumaton. Sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin kuin hebrealaiskirje 13 jae 8 sanoo. Hän on todellakin meille annettu elämän leipä. Johannes 6 jae 51 Jeesuksen sanoin, minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti, ja se leipä, jonka minä hänelle annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Tämmöisin ajatuksin tämä ensimmäinen sanaosio. Mennäänpä sitten hieman tähän toiseen sanaosuuteen. Ja puhutaanpa tässä toisessa hetkessä sitten hieman uskosta. Ihan oikeasti, jos ajatellaan näin, niin rukous ja usko kulkee ikään kuin käsi kädessä. Näin se vaan on, että se on niin kuin semmoinen aisapari meidän uskovien elämässä. Efesolaiskirje 3, jakeessa 18 puhutaan siitä, että meidän tulisi rakkauteen juurtuneina ja perustuneina kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on. Ja tällaiset ulottuvuudet me tuolta Jumalan sanasta voidaan löytää. Ja voidaan nähdä näin, että Jumalan sana on niin kuin Job 11, jakeet 8 ja 9 sanoo. Laveampi kuin meri, pidempi kuin maa, korkeampi taivasta, syvempi kuin tuonella. Eli Raamattu opettaa meille, että meidän uskomme ilmaisee, minkälainen asenne meillä tulisi olla Jumalaan nähden. Ja löytyä sieltä kaikki nuo eri ulottuvuudet Jumalan sanasta. Uskohan on sitä meidän sydämen luottamusta Jumalan ilmoitettuun sanaan. Ja miksi se näin sitten on? Kun Jumalan sana on hänen ajatuksiaan meitä pieniä ihmisiä varten. Jos sä oot Raamattua tutkinut ja lukenut, niin sä oot varmaankin jo huomannut sen, että Jumalan sana on todellakin se, joka synnyttää ja vahvistaa meidän uskoamme, aivan niin kuin roomalaiskirje 10 jae 17 sanoo. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tämä on yksi lähtökohta, mutta ei tietenkään kaikki. Pyhä Henki vetää meitä myöskin toimimaan ton Jumalan sanan mukaan, koska usko ei toimi passiivisuudessa. Jaakob kehotti aikanaan kirjeissään, Jaakob 1 jae 22. Olkaa sanan tekijöitä, toisen käännöksen mukaan, olkaa sanan noudattajia, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itseänne. Kun apostolit aikanaan pyysivät Jeesukselta, että hän lisäisi heidän uskoaan, Luukas 17 jae 5, ja apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Ja tämän luvun jakeesta 3 ja 4 nähdään, mitä Jeesus oli heille vain ja ainoastaan hetkeä aikaisemmin sanonut. Hänhän kehotti heitä sanoen, pitäkää itsestänne vaari. Niin luetaanpa, kuinka se oikein olikaan. Eli se Luukas 17 jakeet 3 ja 4. Pitäkää itsestänne vaarin. Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan, ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Mikä sai sitten nämä miehet aikanaan pyytämään Herralta lisää uskoa? Jos me ajatellaan sitä aikakautta, jossa he elivät, niin sellaisessa aikakaudessa, jossa pyrittiin elämään lakia noudattamalla, he olivat tottuneet suhtautumaan erilaisiin loukkauksiin sellaisilla ajattelutavalla, joka vaatii silmän silmästä ja hampaan hampaasta. Mutta Jeesuksessa täytetyn työn tähdenhän me saadaan tässä ajassa eläkin armon alla. Ei lainalla, vaan armon alla. No, nyt Jeesus kuitenkin sitten opetti sen ajan ihmisiä vaeltamaan sellaisella tavalla, joka heidän ajassaan näytti täysin järjettömältä, kun hän opetti heitä antamaan anteeksi. Voisi nähdä näin, että toi käsky vaeltaa Jumalan kaltaisuudessa yksinkertaisesti järkytti heitä. Ajatuksissaan he varmaan ihmettelivät, että miten ihmeessä he voisivat noudattaa näin vaikeita käskyä, jotenka he sitten päättivät pyytää Herralta lisää uskoa. Todennäköisesti he kyllä jo tiesivät pyytäessään, että kuuliaisuus ja usko ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Kun Jeesus kuuli sitten heidän pyytävän lisää uskoa, niin hän sanoi heille näin. Luukas 17:6. Jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Jeesus ei todellakaan antanut mitään helppoja kaavoja noudatettaviksi, vaan hän kertoi heille lisää, jakeissa 7-9. Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tämän tullessa pellolta, käy heti aterialle? Eikö hän pikemminkin sano hänelle, valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua, sillä aikaa kun minä syön ja juon? Ja sitten syö ja juo sinä. Ei kai hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki mitä oli käsketty. No, tämä tämmöinen teksti voi tuntua meistä todella kovalta ja todella kylmältä, mutta Jeesus kuitenkin opettaa tässä sen, että miksi palvelija söisi ennen kuin ensin oli tehnyt sen hänelle annetun työn loppuun. Keskeneräinen työ voi olla ihan yhtä paha asia kuin se, ettei sitä työtä olisi edes aloitettu. Luukas 17:10. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa. Me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olemme velvolliset tekemään. No, tässä ajassa tämän voi tietenkin nähdä niin, että Jeesus yhdisti sen ajan palvelijan isännälleen osoittaman kuuliaisuuden meidän kuuliaisuuteemme Jumalalle tänä päivänä. Ja niin tehdessään hän ilmoitti muutamia sellaisia ajatuksia, jotka liittyy paljon suurempaan uskoon. Mitäpä hän heille sitten ilmoitti? Ensinnäkin sen, että uskon ja auktoriteeteille osoitetun kuuliaisuuden välillä vallitsee suora yhteys. Meidän uskomme kasvaa silloin, kun me tehdään loppuun asti se, mitä meidän on käsketty tekemään, kun me ollaan vastaanotettu tehtävä, jonka Herra on meille antanut. Kun me aidosti, tai meillä on aidosti nöyrä sydämen asenne ton Jumalan sanan kehotukselle, niin se on ihan ratkaisevan tärkeää tällä meidän uskon tiellä, uskossa vaeltamisessa. Suora yhteys uskon ja kuuliaisuuden välillä tulee esiin tuolta evankeliumeista, jossa kerrotaan erään sotilaan kohtaamisesta Jeesuksen kanssa. Jeesushan oli tulossa sinne Kapernaumiin ja roomalainen sotilas, jolla oli sadan päämiehen arvo, etsi Jeesusta. Ja minkä takia hän sitten Jeesusta etsi? Jotta hän voisi pyytää Jeesukselta, että hän parantaisi sadan päämiehen palvelijan, joka oli halvaantunut ja todella suurissa tuskissa. Jeesuksen kohdatessaan ja asiaa pyytäessään Jeesus sanoi hänelle Matteus 8:7, minä tulen ja parannan hänet. Mitä sadan päämies teki? Hän vastasi Jeesukselle jakeessa 8, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Jeesus oli heti valmis menemään tämän miehen kotiin, mutta tämä sadanpäämies ei pitänyt itseään sen arvoisena, vaan esteli häntä. Hän pyysi Jeesusta antamaan käskyn siltä paikalta, jolla Jeesus seisoi, ja uskoi, että hänen palvelijansa paranisi. Sadanpäämies selitti ton ajatuksensa jakeen 9 sanoen näin: sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyjeni alaisina, ja minä sanon tälle mene, ja hän menee, ja toiselle tule, ja hän tulee, ja palvelijalleni tee tämä, ja hän tekee. Eli tämä mies kertoi Jeesukselle auktoriteettiasemastaan roomalaisessa legioonassa, jossa oli 6000 sotilasta, ja sitten siinä oli 60 sadanpäämiestä, ja hän nautti miestensä kunnioitusta ja kuuliaisuutta antamilleen käskyille. Eli hän oli myöskin itse alamainen johtajalleen. Näinhän hän kertoi, ja näin hänelle, tai hänelle myös sitten oli asemassaan se toimiva valta. Jakeen 9 alussahan hän sanoi, sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen. Hän ymmärsi sen, että Jeesus on maan päälle lähetettynä Jumalan palvelija, joka noudatti hänen valtakuntansa auktoriteettia, eli sitä auktoriteettia, joka on Jumalalta tullut. Ja näin sitten tämä sadanpäämies tiesi sen, että Jeesuksella oli todellakin valta taivaallisessa ulottuvuudessa, aivan niin kuin hänellä itsellään oli valtaa armeijassa. Hän ymmärsi sen, että tarvittiin todellakin vain ja ainoastaan yksi käsky Jeesukselta Kristukselta, ja sairaus oli se, jonka oli toteltava ja väistyttävä hänen palvelijansa elämästä. Eikä Jeesus todellakaan kumonut tätä teoriaa, vaan vahvisti sen oikeaksi. Jeesus ihmetteli ja sanoi seuraajilleen Matteus 8 ja 10 loppuosassa: totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. No, mitäpä tuolle sadanpäämiehen palvelijalle sitten tapahtui? Matteus 8 jae 13. Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle: mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon, ja palvelija parani sillä hetkellä. Mikä sitten teki ton sadanpäämiehen uskosta niin suuren? Yhdeltä osaltaan se, että hän todellakin ymmärsi, mikä merkitys on auktoriteeteille osoitetulla kuuliaisuudella ja kunnioituksella. Hän oli myöskin ymmärtänyt sen, että Jeesus maan päällä kulkiessaan vaelsi juuri näin. Hän oli 100-prosenttisen kuuliainen isänsä käskyille ja noudatti niitä, vaikka toi kuuliaisuus maksoikin Jeesuksen hengen. Ja tätä Jeesus sitten tahtoi sanoa vertauksellaan, joka tuli luettua sieltä Luukkaan 17. luvusta, miten hänen omansa voivat saada sen suuren uskon kuuliaisuuden kautta. Olla kuuliainen Herramme ja vapahtajamme äänelle ja hänen kehotuksilleen. Eli se voima ja voitelu, jossa voidaan vaeltaa, on suorassa suhteessa siihen kuuliaisuuteen, jota meidän tulee oppia osoittamaan niin taivaallista kuin maanpäällistäkin auktoriteettia kohtaan. Olkoon kyse sitten perheestä, olkoon kyse yhteiskunnasta tai olkoon sitten kyse seurakunnista. Noihin kaikkiin edellä mainittuihin on asetettu niin sanottu välillinen auktoriteetti, ja myöskin langennut henkimaailma tietää tämän. ja se seuraa tasan tarkkaa uskovien kuuliaisuutta Jumalan kehotuksille ja käskyille. Ja se myöskin näkee, minkä vallan alla me itse asiassa vaelletaan. Näkevät sen, että onko meillä Herran omilla sydämessä Jumalan uskoa, ei pelkästään sellaista inhimillistä, vaan yliluonnollista uskoa, Jumalan pojan uskoa. Se on osa Jumalan olemuksesta, jonka tulisi ihan oikeasti olla meidän uudesti syntyneessä hengessämme. Sen määrä sitten tuottaa niitä yliluonnollisia tuloksia, joista Raamattu puhuu, kun me sitten nöyrästi vaelletaan tuossa uskossa. Näinhän se on kirjoitettu sinne toiseen korinttolaiskirjeeseen lukuun 5 ja jakeeseen 7, sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Tuommoisessa kuuliaisessa suhteessa Jumala antaa osan omaa luontoa meihin toimivana ja vahvemmin me sitten opitaan elämään Kristuksessa. Katse kiinnitettynä meidän uskomme alkajaan ja täyttäjään, niin kuin hebrealaiskirje 12 jae 2 sanoo. Luukkaan 17. luvussa Jeesus välitti myöskin sen totuuden, että meidän uskomme kasvaa, kun me tehdään loppuun asti se, mitä meidän on käsketty tehdä. Tehdään myös loppuun asti aina kaikki se, mitä me itse ollaan luvattu tehdä. Luukas 17 ja 10 alkuosa sanoo, niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä. Usein me voidaan nähdä uskovien aloittavan Jumalan käskystä ja kehotuksesta jotakin. Mutta sitten heti, kun meidän eteen tulee kaikenlaisia erilaisia vaikeuksia, kun meidän ajankäytön Jumalan asioiden hoitamisessa tulisi lisääntyä, niin sitten yhtäkkiä annetaankin periksi. Ja seurauksena on sitten se, että se meidän uskomme heikkenee ja järkeily lisääntyy. Näin se vaan on. Todellinen uskollinen Herran seuraaja pysyy siinä rukouksessa ja vastaanottaa sitä Jumalan ihmeellistä armon voimaa ja voitelua ja saattaa sitten saamansa tehtävän loppuun asti ja elää sitten siinä lisääntyvässä uskossa. Jos me ajatellaan Jumalaa, niin hän ei koskaan anna omilleen tehtäväksi mitään sellaista, mihin hän ei myöskin meitä varusta. 1 Timoteus 3 jae 13. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä ajassa me todellakin tarvitaan ylhäältä annettua pelottomuutta, että me pysytään kiinni tuossa Jumalan sanan totuudessa, vaikka ihmiset kuinka pilkkais ja halveksis ja arvostelis meitä. Jos me janotaan elämän erilaisiin tilanteisiin siellä meidän hengessämme kasvavaa uskoa, niin on hyvä opetella tottelemaan hänen omilleen antamia kehotuksia, olkoon ne sitten pieniä taikka suuria. Meidän uskon määrä on suorassa suhteessa siihen, kuinka kuuliaisia me ollaan Jumalan sanan käskyille ja kehotuksille. Yksi asia, jota Jeesus aikanaan tähdensi opetuslapsilleen, oli nöyrän asenteen säilyttäminen. Näinhän sieltä Luukkaan evankeliumista 17 lukuun jakeeseen 10. Näinhän se tuli luettua. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa. Me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Eli Jeesus painottaa kaiken tekemisessä ja toimimisen keskellä sitä semmoista oikeanlaista nöyryyttä. Mä uskon itse näin, että jos ja kun me opitaan säilyttämään tällainen asenne, niin me ollaan sitten sellaisessa asemassa, jossa voidaan myöskin vastaanottaa se häneltä tuleva palkkio. No jos me sitten mietitään, että kuuluuko Herran omien palkkiota edes odottaa, niin katsotaanpa vähän, puhuuko Raamattu tästä aiheesta mitään. Ruut 2 ja 12 sanoo näin. Herra palkitkoon sinun tekosi, tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta. Sananlaskut 22 jakeessa 4 puhutaan nöyryyden ja Herran pelon palkasta. Hebrealaiskirje 10 ja 35. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Kuitenkin mä ajattelen näin, että suurin ja mahtavin hetki on ihan oikeasti se, kun kerran niistä kirkkauden porteista kulkien, siinä Herran edessä seisoen, saisin kuulla hänen sanovan, että työ, jonka hän on tehtäväkseni antanut, on hyvin tehty. Joskus meillä saattaa olla taipumus tehdä asiat suurpiirteisesti, vähän niin kuin sinne päin. Ja sitten voidaan ajatella, että no, kaikki on tehty just niin kuin pitääkin. Aikanaan Saul oli tästä hyvä esimerkki. Hänhän kuvitteli, että kaikki, mitä Herra käski hänen tehdä, oli 99-prosenttisesti tehty ja että hän toimi 100-prosenttisen kuuliaisena. Näinhän se ei kuitenkaan ollut, vaan mitä tapahtui? Hän ylpistyi kaikkeen siihen, mitä oli Herran avulla saavuttanut. Ja on hyvä huomata tuossa, että nimenomaan Herran avulla, ei omin avuin. Saulin tiehän johti sitten lopulta siihen, että hän menetti yhteyden Herraan. Hän menetti sen kuninkuuden, jonka hän oli saanut. Hän menetti valtakunnan ja lopulta kaiken, mitä Jumala oli hänelle antanut. 1 Samuel 15 jae 28. Ja Samuel sanoi hänelle: Herra on tänä päivänä reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle. 1 Samuel 28 jae 17 puhuu tästä samasta aiheesta ja 1 Samuel 3 jae 10. Minä otan pois kuninkuuden Saulin suvulta. Eli tämä kuninkuus otettiin pois koko Saulin suvulta, ei vain Saulilta. Näin rajusti muuttui se Saulin elämä, kun ylpeys sai vallan. Ja näinhän se on. Joka itsensä ylentää, niin se yksinkertaisesti alennetaan. Luukas 14 ja 11 sanoo, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Jaakob 4 ja 10 kehottaa, nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Kun me opitaan säilyttämään se nöyrä sydämen asenne, pysytään myöskin oikeanlaisessa kuuliaisuuden asenteessa meidän Herramme ja sitten Jumalan sanaa nähden. Psalmi 25 ja 9 sanoo, hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Matteus 19 ja 29 Jeesus sanoi, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Tuommoinen oikeanlainen nöyryys on kuuliaisuutta sanan totuudelle, ja tästä tavasta on hyvä oppia pitämään kiinni, ettei me siirrytä sinne järkeilyn linjalle. Se on vaan näin, että toi meidän oma järkeily on usein ristiriidassa kuuliaisuuden kanssa ja siitä sitten seuraa kaikkinainen ylpeys. Ylpeä sydämen asenne ei tunnusta Jumalan sanaa ylimmäiseksi auktoriteetiksi. Tuossa kyseisessä asenteessa ei kyllä sitten se meidän uskommekaan pääse kasvamaan eikä myöskään toimimaan. Me ollaan kuitenkin uudesti syntymisessä saatu sydämeemme se Jumalan rakkaus, josta roomalaiskirje 5 ja 5 puhuu. Ja kun se saa sitten Pyhän Hengen kanssa virittyä palavaksi ja toimivaksi, tässäkin on hyvä muistaa, että me ei omin voimin sitä viritetä, vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Niin uskon näin, että Jumalan tällainen rakkaus synnyttää myöskin todellista nöyryyttä vaeltaa Jumalan tahdonmukaista tietä. Ensimmäinen korintolaiskirje 13 jakeet 4-7 sanoo Jumalan rakkaudesta näin. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Ja jae 8 sanoo, että rakkaus ei koskaan häviä. Ylpeys on semmoinen veijari, että se etsii aina omaa etua ja halveksii kaikkea kuuliaisuutta ajaen pois sieltä uskon linjalta. Ja aina on hyvä muistaa, missä se usko toimii. Usko toimii vain ja ainoastaan rakkaudessa. Jumalan omiensa sydämeen vuodatettu agape-rakkaus etsii Jumalan kunniaa ja häntä se myöskin tahtoo palvella. Mä uskon näin, että me tehdään hyvin, kun me opetellaan olemaan kuuliaisia sanan totuudelle ja miksi se näin sitten on. Koska hänen ominaan me rakastetaan häntä, joka aikanaan on kaiken ihmeellisesti omalla sanallaan luonut ja hänen sanansa voimalla on koko maailmankaikkeus yksinkertaisesti luotu. Omilla valinnoillamme me voidaan vaikuttaa sitten siihen, että saako Jumalan suunnitelma sinun ja minun elämässä toteutua. Kun me valitaan kuuliaisuuden tie, niin voidaan astua siihen tulevaisuuteen, jonka Jumala ihan oikeasti on sinulle ja minulle varannut. Usko on täysin kietoutunut tuohon Jumalan sanaan, sen opetuksiin ja lupauksiin. Ja aina kun me tartutaan kiinni Jumalan sanaan, niin me tartutaan kiinni liiton lupauksiin, niihin veriliiton lupauksiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että elävä usko ei tule ainoastaan Jumalan sanan kuulemisen ja lukemisen kautta, vaan se myöskin toimii siinä rakkaudessa, armon, laupeuden ja sävyisyyden hengessä, sanan asettamissa rajoissa. Eli toi sanan totuus opitaan aina syvemmin omaksumaan ainoastaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Ja on hyvä oppia muistamaan, että sana on elävä ja hyödyllinen vasta sitten, kun Pyhä Henki saa sen hengessämme kirkastaa ja eläväksi tehdä. Niin rukoile Mieti ja tutki sitä, mitä sä oot kuullut, pyytäen Pyhän Hengen vahvistusta sun omalle hengellesi, että kannattaako tämmöinen periaate ottaa yhä väkevämmin käyttöön omassa elämässäsi. Roomalaiskirje 1 jae 17 sanoo, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Ei mistä tahansa uskosta, vaan Jumalan pojan uskosta. Galattalaiskirje 2 jae 20 Jeesus sanoo näin. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tämmöisin ajatuksin tänä iltana oli tämä toinen sanan osio ja tuo seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella tulee vuonna 2023, eli 3.1.2023 kello 18 alkaen. Mutta aloitetaan varovasti uusi vuosi ja otetaan se uusintana. Ja siitä sitten eteenpäin tulevat viikot, niin ollaan jälleen näissä suorissa lähetyksissä. Joulun aikanakin voit lähettää sähköpostia halutessasi osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Jos sulla tulee jotain kysyttävää näistä sananopetuksista, taikka sitten jos sinulla on joku rukousaihe, niin voit lähettää sähköpostilla ja sitten on sellaisia tilanteita, että asioittesi puolesta aletaan rukoilemaan. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit edelleen kuunnella sieltä nettiradion kautta, johon löydät osoitteen lahiradio.fi. Osoitteesta sitten löytyy linkki näihin Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Anteeksi, tämä köhäisy. Ihan muutama asia, jonka voisi katsoa tähän ohjelman loppuun. Jos me ajatellaan näin, että on olemassa Jumalan valtakunta, joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ja tuo sana vanhurskaushan tarkoittaa syyttömäksi julistettua. Eli ihminen voi olla Jumalan edessä puhtaana ja sovitettuna. Sitten voidaan miettiä, että mitenkäs tällaiseen valtakuntaan sitten päästään. Johannes 10, jakeet 9-10, Jeesus itse sanoo näin. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käynyt sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jeesus todellakin teki mahdolliseksi yhteyden Jumalan ja ihmisen välillä. Hän otti päälleen meidän syntimme ja meidän sairautemme, kantoi kaiken sen ristin puulla. Jeesus Kristus kärsi rangaistuksen, että meillä rauha olisi. Johannes 6, jakeet 37-40, Jeesus sanoo, kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja näin se on. Siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, Jeesuksen huutaessa se on täytetty. Ihmiskunnalle on annettu mahdollisuus astua sisään elämään, joka kantaa aina sinne iankaikkisuuteen asti, eli jatkuu fyysisen kuolemamme jälkeen, iankaikkisuudessa. Aikanaan jokainen meistä joutuu ajattelemaan, että mitä Jeesus meille henkilökohtaisesti merkitsee. Ja sitten tulee se aika ja hetki, kun sydän kääntyy Herran puoleen ja suu tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ja vapahtajakseen. Ja tämä ratkaisu meidän tulee tehdä tässä ajassa. Hänen omilleen Jumala on armossaan lähettänyt myöskin oman henkensä, pyhän hengen niin, että hänestä riippuvaisena me voidaan sitten elää sitä uutta elämää Kristuksessa, ei omivoimin. Eli uskon kautta me otetaan Jeesus Kristus elämäämme, saaden syntimme, heikkoutemme, kaikki väärät tekomme ja myöskin kaikki meidän epäonnistumisemme anteeksi. Roomalaiskirje 10 ja 10 sanoin, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Pyhän hengen voimassa hänen avullaan elämä alkaa vähitellen muuttumaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Hänen voimassaan ja neuvossaan voidaan opetella sitä uuden luomuksen elämää. Uskon näin, että mitä enemmän me opitaan näkemään, että Jeesus oli todellinen sijaiskärsijä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, ja nyt hän on sijainen elämässämme pyhän henkensä kautta, niin tämä voi täyttää meidän sydämemme aina vaan suuremmalla ja suuremmalla ilolla ja rauhalla. Ei ainoastaan jotain semmoista joulurauhaa kerran vuodessa, vaan joka aikaista Kristuksen iloa ja rauhaa elämämme arjessa. Jouluahan me todellakin vietetään kerran vuodessa lunastajamme syntymäjuhlana. Elämä voi kuitenkin virrata oikealla tavalla joka ikisessä päivässä, joka aikaisesti. Itsehän me tietenkin päätetään ja valitaan, mihin suuntaan me annetaan Jumalan viedä meidän elämäämme henkensä avulla. Mutta näiden ajatusten saattelemana kiitollisin sydämin toivotan siunattua jouluaikaa kaikille lähiradion kuuntelijoille. Anna Kristuksen istua rauhanruhtinaana sinun sydämesi valtaistuimella. Ole siunattu.